สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนเรื่องข่าวเราต้องพูดถึงสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปนะครับเครื่องลำนั้นขณะนี้ยังตามไม่พบนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่เป็นเรื่องเบาๆครับที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ไปออกรายการทอล์กโชว์กับดาราตลกคนหนึ่งนะครับ
เป็นรายการทอล์กโชว์พิเศษมากนะคะ
ครับคอยติดตามส่วนช่วงบันเทิงวันนี้ผมกับคุณนิตยาจะมาคุยหนังซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับฝีมือฮายาโอะมิยาซากิซึ่งคาดว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเขาอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิตยาสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องข่าวทุกช่องพูดถึงข่าวเรื่องเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไป
ค่ะ
นะครับ
ทั้งข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานแล้วก็ข้อสรุปเนี่ยหลากหลายมากเลย
ครับ
ค่ะ
วันนี้เราอยากถือโอกาสนำส่วนที่เป็นข้อมูลที่อันที่เราจะแยกว่าเป็นข้อมูลจริงและข้อมูลที่ถูกปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง
ขอรีบบอกข้อมูลจริงอันแรกก่อนเลยใช่ไหมคะข้อมูลจริงที่เราทราบก็คือว่าเครื่องบิน Boeing 777ซึ่งยาว200ฟุตกว้างนะคะวัดจากปีกถึงปีกอีก200ฟุตเนี่ยขึ้นจากท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขึ้นมาได้ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วสัญญาณหายไป
ออกจากเรดาร์ไม่พบ
ค่ะนะคะนั่นคือข้อเท็จจริงที่ทราบนะคะคุณรัตพลมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ที่เขาว่ากันว่าเลี้ยวไปทางตะวันตกหลังจากที่สัญญาณหายจากเรดาร์แล้วเนี่ยอันนี้จริงหรือไม่หรือว่ายังเป็นข้อมูลที่ยังมีเรื่องต้องถกเถียงกันต่อไป
คิดว่าเรื่องนี้อาจจะยังต้องถกเถียงกันต่อไปคือถ้าเรานึกนะคะมาเลเซียอยู่ใต้ประเทศไทยนะคะแล้วเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีกำหนดว่าจะออกจากกัวลาลัมเปอร์ไปปักกิ่งเพราะฉะนั้นตามเส้นทางน่าจะผ่านอ่าวไทยเวียดนามแล้วก็ขึ้นไปปักกิ่งใช่ไหมคะก่อนจะเดินทางไปยุโรปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการค้นหาอย่างน้อย3วันคือเครื่องบินหายไปวันเสาร์นะคะ3วันหลังจากนั้นเนี่ยค้นหาในทะเลจีนแล้วก็ในบริเวณอ่าวไทยเนี่ยไม่พบ
ใช้ทรัพยากรทาง
มหาศาล
เรือและเครื่องบินรวมกัน80ลำ
ค่ะประมาณ12ประเทศให้ความร่วมมือ
ยังหาไม่พบ
ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นในขณะที่กำลังค้นหากันในอ่าวไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเลเซียเองนะคะแม่ทัพอากาศมาเลเซียออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณที่ได้รับจากทรานสปอนเดอร์เนี่ยบ่งชี้ว่าเครื่องบินลำนี้ย้อนกลับคือขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะพอพ้นคาบสมุทรมาเลเซียเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต
้
นะคะซึ่งก็หมายความว่าวิ่งเฉียดใต้เกาะภูเก็ตนะคะไปบริเวณปากทางเข้าช่องแคบมาลากาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจกันว่าไปที่ไหน
ค
ือถ้าเครื่องบินหักซ้ายอย่างนั้นจริง
ๆครับที่ว่ายังต้องถกเถียงต่อไปนี่เพราะว่ามีข้อมูลอื่นมาขัดเหรอครับ
มีข้อมูลอื่นมาขัดเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทธุรกิจที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดน้ำมันใกล้ๆกับชายฝั่งเวียดนามอันนี้ก็หมายถึงทะเลจีนแล้วก็บริเวณใกล้กับอ่าวไทยในช่วงเวลาที่บอกว่าเครื่องบินขึ้นมาได้ชั่วโมงเสร็จๆแล้วหายไปเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขามองไปที่ขอบฟ้าจากแท่นน้ำมันที่เขาทำงานนะคะแล้วได้เห็นเครื่องบินระเบิดอยู่กลางอากาศอันนี้ไม่ทราบเท็จจริงแค่ไหนอย่างไรแต่อันนี้เป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวันศุกร
์ดังนั้นจึงมองว่าขัดกันเพราะว่าถ้าข้อมูลจากนักวิศวกรผู้นั้นจริงเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้ที่
เป็นไปไม่ได้ที่จะไป
เปลี่ยนไป
ลงไปถึงใต้เกาะภูเก็ตลงไปทางมหาสมุทรอินเดียใช
่ส่วนเรื่องที่3คือที่ภาพถ่ายดาวเทียมของจีนบอกว่าพบวัตถุขนาดใหญ่มีหลายชิ้นแต่ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย20กว่าเมตรคูณ20กว่าเมตร
ค่ะ
อยู่ในทะเลจีนใต
้อันนั้นปฏิเสธเรียบร้อยไปแล้วทางการจีนเองออกมาบอกนะคะว่าข้อมูลนั้นผิดพลาด
ข่าวออกมามันกลางสัปดาห์ได
้ใช่ค่ะ
ครับ
ใช
่ส่วนอีกเรื่องนึงที่ว่า สัญญาณจากเครื่องที่เขาเรียกว่าพิง
ครับมีเสียงพิงคือกลไกบนเครื่องบินเนี่ยนะคะแม้ว่าจะปิดเครื่องทรานสปอนเดอร์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีสัญญาณออกมาจากส่วนอื่นที่ฉันจะไม่คุยนะว่ารู้เรื่องเครื่องบินมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็ยังหน่วยงานของรัฐบาลหรือของโลกที่มีเรดาร์นะคะจับสัญญาณเหล่านี้เนี่ยเขาจับได้
เขาจับสัญญาณได้บอกว่า 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องหายออกจากจอเรดาร
์เขาคิดว่าเครื่องบินลำนี้ยังลอยอยู่กลางอากาศ
ครับ อันนี้ผมอ่านจาก Wall Street Journal ครั้งแรกที่ได้ข้อมูลเนี่ยคุณนิตยาข้อมูลนี้คอนเฟิร์มได้หรือยัง
เรื่องเกี่ยวกับเที่ยวบิน370ของมาเลเซียคอนเฟิร์มไม่ได้แม้แต่อย่างเดียว
ครับ
นะคะเพราะว่าเวลานี้คิดว่าเป็นปริศนามหาศาลไม่ใช่แค่ใหญ่เท่านั้นนะคะมีหลายทฤษฎีมากนะคะทฤษฎีหนึ่งคือระเบิดคนเสียชีวิตหมดนะคะระเบิดแล้วตกที่ไหนตกในอ่าวไทยทางด้านใกล้เวียดนามหรือว่าไปตกในมหาสมุทรอินเดียในใกล้ๆหมู่เกาะอันดามันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องคาดเดานะคะในขณะนี้ก็คาดเดากันว่าแล้วจะเอาเครื่องบินลำนี้ถูกลักขโมยไปหรือเปล่านะโดยนักบินนะคะถูกจี้บังคับหรือว่านักบินเองสมรู้ร่วมคิดแล้วหายไปอยู่ที่ไหนก็ถึงได้มีคนเข้าออกมาอธิบายว่าเครื่องบินลำนี้ยาว200ฟุตกว้าง200ฟุตไม่ใช่ลงจอดได้ง่ายๆนะแล้วเสียงดังมหาศาลเครื่องใบพัดเทอร์โบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องลึกลับทุกคนที่ออกมาพูดเนี่ยคาดคะเนทั้งนั้นแต่อันหนึ่งที่เราได้รับฟังข่าวมาก็คือทางการสหรัฐโดยเฉพาะทางการกลาโหมสหรัฐเนี่ยขอข้อมูลจากมาเลเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นพิงเล็กพิงน้อยนะคะหรือว่า เส้นทางบินยังไงก็ตามเนี่ยขอเอามาวิเคราะห์อีกแรงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันตีความข้อมูลเหล่านี
้ครับก็เรียกว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด
ยังเป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะแต่มีเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะเคียงข้างยูเครนนะคะซึ่งกำลังมีปัญหากับรัสเซียแล้วรัสเซียส่งทหารเข้าไปยึดครองไครเมียเนี่ยยูรัสเซียจะให้นะคะโดยผู้บริหารไครเมียที่รัสเซียสนับสนุนเนี่ยจะให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าชาวไครเมียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนเนี่ยจะอยู่กับรัสเซียหรือจะเป็นอิสระจากการปกครองของยูเครนนะมี2ช้อยส์เท่านั้นเองนะ
เขาคือพูดง่ายๆไม่ให้เลือกว่าจะอยู่กับยูเครน
ไม่นะคะ บอกว่าจะเป็นอิสระหรือจะเข้ากับรัสเซียนะวันอาทิตย์ที่16เดือนเนี้ยค่ะ
ค
เขาจะลงคะแนนเสียงกัน
อันนั้นเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะลงคะแนนกันอย่างไรแม้แต่หลายประเทศจะทัดทานแต่ในที่สุดรัสเซียยืนยันว่าจะมีการลงประชามติครั้งนี้นะครับมาเรื่องเบาๆบ้างครับคุณนิตยาประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับนักแสดง
แซ็คGalifianakis
ซึ่งดังมาจากเรื่อง Hangover
ใช่
ซึ่งภาค3นี่เล่นที่เมืองไทยด้วย
ค่ะ
นะครับ
แซ็คนี่ถ้าคุณผู้ฟังจำไม่ได้คนเตี้ยๆนะคะแล้วก็จนท้วมนะมีคราวค่ะใช่ค่ะแล้วก็หน้าตาย
ประธานาธิบดีโอบามาออกรายการทอล์คโชว์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มาออกรายการทอล์คโชว์ของแซ็
คค่ะ
เนี่ยผมว่ามีความพิเศษ
รายการอันนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ดิฉันไม่รู้จักมาก่อนเสร็จแล้วไปดูหนังที่โรงหนังข้างๆบ้านก็เห็นเขาเอารายการอันเนี้ยมาฉายนะคะเพราะเอิญโรงหนังที่ไปดูเนี่ยเขาจูงใจคนหนุ่มประมาณอายุวัยรุ่นไปจนกระทั่งถึงสัก30เศษๆนะคะเพราะนั้นเราก็มองได้เลยว่า target area หรือเป้าหมายของรายการอันเนี้ยมุ่งไปที่ใคร
ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนกวนมากเด
ี๋
ยวจะให้ฟังคลิปจากการสัมภาษณ
์ I have to know what is it like to be the last black president
SeriouslyWhat's it like for this to be the last time you ever talked to a president?
It must kind of stink, though, that you can't run, you know, three times, you know?
No, actually, I think it's a good idea. You know, if I ran a third time, it'd be sort of like doing a third Hangover movie. Didn't really work out very well, did
it? ถือว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้อารมณ์ขันในการตอบกลับ
ก็ใช่พยายต่างคนต่างก็พยายามจะดูซิว่าใครจะได้เบี้ยบนนะคะ
แถมแซวกลับด้วยว่าดีที่ตัวเองไม่ต้องลงสมัครเป็นสมัยที่3เพราะไม่งั้นจะลงเอ่ยไม่ค่อยดีแบบหนังเรื่อง Hangover
3ตอนที่3ใช่ครับ
ครับและจะปิดช่วงข่าวนี้ด้วยเพลงของวง One Republic นะครับเพลง Counting the Stars ที่กลับมาเป็น1ใน10ของชาร์ตบิลบอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับ Everything that kills me
makes me feel alive.
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับซึ่งผมกับคุณนิตยาร่วมกันดำเนินรายการคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยด้วยครับและต่อไปเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันเลยนะครับครับก่อนจะไปคุยภาพยนตร์นะครับมาดูอันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนอันดับ5 Son of God เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเยซูใช่ไหมครับคุณนิตยา
พระเยซูตามคัมภีร์ไบเบิลนะคะไม่มีพล็อตทวิสต์ตรงไหนเลยค่ะ
ซึ่งทำเงินได้10ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ4 The Lego Movie
ค่ะ
ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน
ค่ะ
และเกาะกระแสเลโก้ที่ไม่มีวันตาย
หลายคนชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทรงพจน์พาลูกไปดูแล้วบอกลูกชอบมาก
เห็นว่าเพลงนี้ติดหูมาก
กลับมาร้องเพลงที่บ้านออสซัม
อันดับ3 Non-Stop เป็นหนังแอคชั่นเลียมนีสันเล่น
ใช่ค่ะพระเอกเลียมนีสันตอนนี้กลายมาเป็นดาราแอคชั่นนะคะดุเดือดปราบผู้ก่อการร้ายที่จับคนทั้งเครื่องบินเรียกค่าไถ
่เรื่องเกี่ย
วกับอากาศ
เครื่องบินด้วยนะครับอันดับ2 Mr. Peabody and Sherman
Animation เหมือนกัน
ใช้เงินผมว่าใช้เงินทำการตลาดเยอะเรื่องนี้พอเห็นโฆษณาไปไหนก็ไหนก็เห็นนะครับทำรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา32ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ1 300 Rise of an Empire นี่คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
เป็นต่อนะคะคือเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วมีหนังเรื่อง300ซึ่งหมายถึงชาวสปาร์ตาในประเทศกรีซปัจจุบันเนี่ยที่พยายามสกัดกั้นไม่ให้กองทัพมหาศาลของอิหร่านเข้ามาโจมตีประเทศของตัวเองนะคะแล้วก็ทหารสปาร์ตา300คนนี้ก็ไปสกัดกั้นที่ช่องแคบแล้วก็ต่อสู้แต่ในที่สุดแล้วก็แน่นอนสู้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตอนต่อของ300อันนั้นตามสายที่เมืองไทยด้วยในขณะนี้
เข้าใจว่าบูล้างผลาญจนได้แรงสนับสนุนจากคนดูครับทำเงินได้ดีทีเดียว45ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและตอนนี้เราจะเข้าช่วงคุยภาพยนตร์กันเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงหนังแอนิเมชันเรื่อง The Wind Rises ครับครับนำเพลงเรื่อง The Wind Rises ที่วันนี้เราจะมาเล่ากันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้กำกับคนดังของญี่ปุ่นฮายาโอมิยาซากิ
เขาว่าดังที่สุดในญี่ปุ่น
ถ้าเป็นเรื่องแอนิเมชันมิยาซากินี่ยอมรับว่าเป็นตำนานของหนังแอนิเมชันนะครับของญี่ปุ่นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่11ใช่ไหมครับคุณนิตยา
เป็นเรื่องที่11
และเป็นเรื่องสุดท้ายของเขา
เขาว่านะคะเขาว่ากันว่า
เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลตุ๊กตาทองด้วยนะครับแล้วเราสองคนไปดูมาทั้งคู่ผมชอบมิยาซากิอยู่แล้ว
คุณรัตพลดูมิยาซากิมาหลายเรื่องดิฉันต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ไปดูแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจะต้องตามหาอีก10เรื่องที่เขาทำไว้นะครับดู
ที่ชอบผลงานของมิยาซากิเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้นชินกับลายเส้นลักษณะนี้และเขาจะอิงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซึ่งเราสนใจเช่นสงครามโลกครั้งที่สองนะครับหรือไม่ก็เป็นจินตนาการของเด็กแต่เรื่องที่เหนือความจริงนะครับแล้วก็เป็นมีฉากทุ่งหญ้าภูเขาที่สวยงามมาก
เห็นด้วยกับที่คุณรัตพลพูดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ดูของมิยาซากินะคะมิยาซากิเกิดหรือว่ามิยาซากิอายุ73ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองนะคะคือเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เห็นโดยเฉพาะในหนังเรื่องนี้เนี่ยชอบเครื่องบินมากนะคะถึงกับเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง
หลายเรื่องของเขาในอดีตก็จะมี
เครื่องบินใช่ไหมมีเรื่อง
การ
บินมี
การเหาะเหินโจรทะยาน และบางเรื่องก็เป็นบ้านลอยคือมีเครื่องยนต์มีฝูงบางเรื่องมีฝูงบินเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนรักการบิน
ใช่
แต่ว่าพระเอกของเราจิโร่
ค่ะ
สายตาสั้นเป็นนักบินไม่ได
้
เหตุการณ์เกิดในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่กรุงโตเกียว
ค่ะ
เมื่อประมาณสัก 80-90 ปีก่อน
1923
ครับ
ก็ใช่นะคะเรานั้นได้
คือพระเอกเนี่ยเห็นจุดต่ำสุดของญี่ปุ่น
เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
ใช่ครับ
นะคะ
และเป็นคนที่สนใจเรื่องเครื่องบินการบินเริ่มเรื่องก็คือว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากบินอยากเป็นนักบินในที่สุดก็ได้เป็นนักวิศวกรออกแบบเครื่องบินนะครับแล้วเจ้าตัวก็ได้มีโอกาสไปดูงานต่างประเทศเป็นคนดังแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยสามารถออกแบบเครื่องบินที่เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนญี่ปุ่นกลับมาเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี
ใช
่นะคร
ับ อันนั้นเป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยชีวิตครอบครัวนะคะที่ได้ไปเจอสาวนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องใจแต่ที่จริงเจอกันตั้งแต่เด็กแล้วตอนแผ่นดินไหว
ใช่ครับ
ซึ่งอันนี้เหลือเชื่อเหมือนกันนะคือจะบอกว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยกับนิยายเนี่ยมันแทบแยกกันไม่ออกนะคะคือจิโร่กำลังเดินทางกลับไปมหาวิทยาลัยเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือสาวน้อยนะคะกับแม่
และเห็นไหมฉากที่เจอกันเนี่ยก็มีลมมาเกี่ยวข้อง
ถูกต้อง
หมวกผู้ชายปลิว
ใช่ค่ะ
นางเอกตอนนั้นยังเด็กอย
ู่แม่นี่เรียกว่า
จับได
้ ติดเลยนะก็ติดซึ้งมากแล้วพอโตเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วเนี่ยมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แล้วก็มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็รักกันจนในที่สุดได้แต่งงานแต่มีเรื่องน่าเศร้าเพราะว่านอกจากจะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยแล้วในยุคนั้นเศรษฐกิจตกต่ำแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาในญี่ปุ่นขณะนั้นคือโรคระบาดวัณโรคนะคะที่เต็มไปหมดแล้วแฟนสาวของจิโร่พระเอกในเรื่องนี้ก็เป็นวัณโรคเพราะคุณติดมาจากคุณแม่ของเธอนะคะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะของความเศร้าแต่ว่าเรามองแล้วเราคิดเป็นนิยายแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ได้ว่าเรื่องเนี้ยเขาสร้างมาจากเรื่องชีวิตจริง
ครับ
นะคะการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเส้นหนักแล้วก็เป็นเรื่องประเภทหุ้มใส่เครื่องยนต์หรืออะไรต่ออะไรแบบนั้นนะคะไม่มีความละเมียดละไมเพราะนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูของมิยาซากิเนี่ยมีความละเมียดละไมสวยนะคะแล้วก็
หวานบทจะหวาน
เป็นหนังที่นั่งดูแล้วอิ่มแล้วก็ทำให้อยากจะดูเรื่องอื่นๆของเขาอีก
ที่ผมชอบหลายๆครั้งเลยเนี่ยคือเขาพยายามสานประวัติศาสตร์ที่เป็นฉากหลังของเรื่องได้อย่างแนบเนียน
ค่ะซึ่งในขณะที่จิโร่ไปดูงานที่เยอรมนีเนี่ยนะคะก็ได้แสดงให้เห็นถึงรสนิยมของมิยาซากิด้วยว่านอกจากเขาจะสามารถสร้างหนังการ์ตูนที่ละเมียดละไมอ่อนหวานได้อย่างนี้นะคะเขานี่ชอบเครื่องจักรกลมากเลยนะคะอันนั้นเป็นบทหรือว่าเป็นรสนิยมที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไปด้วยกันไม่ได้แต่เขาสามารถเอามาผนึกประสานในหนังของเขาเนี่ยแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของคนดูได้นะคะโดยที่ไม่รู้สึกขัดเลย
ในไหนนี่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของมิยาซากินะครับ
ค่ะ
ก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตว่ามันแตกต่างจากหลายเรื่องที่ผ่านมายังไง
ค่ะอยากจะบอกนิดนึงว่าประวัติความเป็นมาผลงานของมิยาซากิเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วตัวเอกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็เขาหรือถ้าไม่เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมนะคะเขาเป็นคนรักธรรมชาติหนังการ์ตูนเรื่องก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะสร้างเรื่องของเขาเนี่ยให้อิงกับเหตุการณ์ครั้งใหญ่ๆในประวัติศาสตร์แต่ว่า สิ่งที่เขามุ่งเน้นในหนังเขาเนี่ยกลายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องระดับบุคคลนะคะส่วนตัวมากกว่าที่จะแม้การสู้รบเป็นยังไงจะไปแสดงการสู้รบไม่ใช่อย่างนั้นในเรื่องนี้เขาเพ่งเล็งไปถึงว่าความละเมียดละไมหรืออุปสรรคฝ่าฟันในการที่จะสร้างเครื่องบินขึ้นมาให้ได้แล้วในผลสุดท้ายอีกนิดนึงนะคะมิยาซากินะคะได้รับชื่อว่าเป็นคนรักสันติภาพนะคะแล้วเมื่อสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาฝ่ายขวาในญี่ปุ่นก็กล่าวหาว่าหนังเรื่องนี้ไม่รักชาตินะคะแสดงความไม่รักชาติฝ่ายซ้ายในญี่ปุ่นก็กล่าวหามิยาซากิว่าเครื่องบินที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องบินอย่างที่คุณรัตพลพูดตอนต้นว่าเป็นเครื่องบินที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สอง
เพราะทำได้ดีกว่าเยอรมันในที่สุดแล้วเนี่ยจากเทคโนโลยีที่ล้าหลังเนี่ยกลายมาล้ำหน้า
ใช่เป็นเครื่องบินที่ต่อสู้ได้ยากมากนะคะเป็นที่เลื่องชื่อในการรบในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝ่ายซ้ายก็กล่าวหาว่ามิยาซากิสร้างหนังเรื่องนี้เรื่องของผู้ที่สร้างเครื่องบินที่ฆ่าผู้คนมากมายเนี่ยเป็นการทำให้ดูแล้วเหมือนกับว่าอาวุธสงครามร้ายแรงอันเนี้ยนะคะเป็นของดีพิเศษเนี่ยก็เรียกว่าโดนว่าทั้งสองข้าง
แต่ผมไม่เห็นด้านมืดในเรื่องนี้นะผมเห็นว่าเขาพยายามที่จะสร้างเครื่องบินและมองมันในเชิงเทคโนโลยีการพัฒนา
แล้วมองในตัวบุคคลด้วยใช่ไหม
ใช่ครับจึงคิดว่ามิยาซากิเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องการใช้เครื่องบินนี้ในการสู้รบสงคราม
เราขอเชียร์ให้ใครก็ตามที่อยู่เมืองไทยถ้าฟังอยู่แล้วมีสิทธิ์มีส่วนนะคะอย่าพลาดหนังเรื่องนี้
ใช่ครับและจะจบด้วยเพลงหวานๆจากเรื่องนี้นะครับเป็นเพลงบรรเลงในตอนที่คู่พักคู่นางได้รู้จักกันครับเอาละครับงั้นวันนี้ผมกับคุณนิตยาต้องลาไปก่อนนะครับกับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThank you. ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนประจำปีพ.ศ. 2556ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้กล่าวว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังให้ความเคารพและการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองและบริเวณอื่นๆที่ชาวทิเบตพำนักอาศัยอยู่ไม่ดีพอรายงานฉบับนี้กล่าวว่าโดยอาศัยคำกล่าวอ้างว่าเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางสังคมและรณรงค์ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนรัฐบาลจีนได้ดำเนินการปราบปรามมรดกตกทอดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชาวทิเบตในทางศาสนาวัฒนธรรมและภาษาโดยการจำกัดสิทธิพลเมืองของชาวทิเบตในประเทศจีนอย่างเข้มงวดกวดขันรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางศาสนาการสมาคมการชุมนุมและความเคลื่อนไหวส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงวิสามัญฆาตกรรมการทรมานการจับกุมโดยพละการการคุมขังที่เกินเลยข้อกำหนดของกฎหมายและการควบคุมตัวให้อยู่แต่ในบ้านพักอาศัยรายงานตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าการปราบปรามดำเนินมาอย่างเข้มแข็งตลอดปีพ.ศ. 2556แต่เพิ่มความรุนแรงในช่วงก่อนและระหว่างวันคล้ายวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองและศาสนาของชาวทิเบตนักศึกษาพระสงฆ์คารวาสและคนอื่นๆเป็นจำนวนมากในแหล่งพำนักอาศัยของชาวทิเบตถูกควบคุมตัวหลังจากมีรายงานว่าคนเหล่านี้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนและแสดงการสนับสนุนองค์ดาไลลามะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนไว้ในอารัมภบทของรายงานฉบับนี้ว่าข้าพเจ้าได้พบกับบุคคลผู้กล้าหาญเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงชีวิตเป็นประจำทุกวันเพื่อสิทธิมนุษยชนแม้จะถูกข่มขู่ด้วยความรุนแรงและความพยายามของรัฐบาลที่จะปิดปากพวกเขารายงานฉบับนี้และการละเมิดสิทธิของบุคคลเหล่านี้ตามที่บรรยายไว้ส่งสัญญาณให้กับผู้ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เคลื่อนไหวที่ถูกจำกัดรุมล้อมว่ารัฐบาลสหรัฐตระหนักในการต่อสู้ของพวกเขาและยืนหยัดเคียงข้างกับประชาสังคมที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials